Για περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες στη γλώσσα σας, αναζητήστε το SBS Greek στα podcast της Apple και της Google.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στην Ελλάδα είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιντζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα, καλή σου ημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα να έχεις και άμα έχεις και καμιά άνα, να τη χαίρεσαι.
Να είστε καλά, καλή εβδομάδα και για εσάς και βέβαια καλό βράδυ πλέον.
Σου τα λέμε πρωί-πρωί, τι ώρα, 7 και 25 πρέπει να πλησιάζει εκεί.
7 και 24 πρώτα λεπτά και έχει αρχίσει να γλυκοχαράζει.
Ποτέ μου δεν κατάλαβα γιατί λέμε 24, δεν το λέω προσωπικά, αλλά γιατί λέμε 24 πρώτα λεπτά, γιατί δεύτερα λεπτά δεν υπάρχουν, μόνο δευτερόλεπτα υπάρχουν. Λοιπόν,
ίσως με επισημαίνεται σαν λοιπόν, ένδειξη όπως υπάρχει, ναι.
Λοιπόν, θα αρχίσουμε με ελληνοτουρκικά, διότι και τα μηνύματα που φτάνουν μέχρι και σε εμάς εδώ πέρα είναι άκρως ανησυχητικά. Τεταμένο το κλίμα, λέει. Αν θες, δώσε μας αρχικά, παρακαλώ, την γενική εικόνα σε αυτό το πεδίο των ελληνοτουρκικών.
Βεβαίως. Αγαπητέ Θέμη, η σχέση της Ελλάδας με την Τουρκία μετά από σχεδόν 40 χρόνια μιας καλά μελετημένης στρατηγικής άγκυρας και παράλληλα μιας αδυναμίας της Αθήνας να την αναχαιτήσει, οδηγούνται πλέον σε μια κρίσιμη καμπή. Είναι ώρα των αποφάσεων, Θέμη, που σε κάθε περίπτωση θα είναι δύσκολες και ίσως οδυνηρές οι αποφάσεις. Επί 40 σχεδόν χρόνια η Ελλάδα είτε αρνούνταν είτε απέφυγε να πάρει τις αποφάσεις αυτές. Τώρα ούτε να αρνηθεί ούτε να τις αποφύγει μπορεί, γι' αυτό και ίσως να είναι οδυνηρές. Η Συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης ήταν το υπηστέγασμα μιας πολύχρονης πολιτικής άγκυρας για την πρόκληση τετελεσμένων γεγονότων σε Αιγαίο, Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο και τα κατάφερε σε μεγάλο βαθμό. Εξάλλου προειδοποιούσε για αυτό, η αλήθεια να λέγεται, μιλούσε για τη γαλάζια πατρίδα. Ακόμη και αν για διάφορους λόγους υπάρξουν νέα δεδομένα, δεν σημαίνουν και πολλά πράγματα για την Ελλάδα, γιατί η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας ήδη αποδίδει, όχι τελεσίδικα βέβαια, αλλά ουσιαστικά δεδομένα. Άρα η Αθήνα πρέπει να αποφασίσει πλέον τι θα κάνει. Θέμη.
Όταν λες, Στέλιο, πως η Αθήνα πρέπει να αποφασίσει, εδώ πρέπει να επιμείνουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και αν θέλεις και με τι προεκτάσεις.
Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, το ερώτημα τι κάνουμε, μπορούμε να πούμε, Θέμη, πως ήταν κυρίαρχο παντού. Εντός της κυβέρνησης, στην γραφειοκρατία, αν θέλεις, του Υπουργείου Εξωτερικών, σε πλήθος βουλευτών όλων των κομμάτων, σε αναλυτές και πανεπιστημιακούς που μελετούσαν τα θέματα αυτά και 3 και 5 έβγαιναν στο γυαλί για να διατυπώσουν την άποψή τους. Διαπιστώθηκε άμεσα η πολύχρονη αδυναμία του πολιτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. Η απάντηση στο τι κάνουμε δεν έχει δοθεί ακόμη, για να είμαστε φιλαλήθεις. Πιστή στο δόγμα τα καταγγέλλω, άρα με την καταγγελία μου υπάρχω, η εξωτερική πολιτική της χώρας μας είναι εγκλωβισμένη σε μια συνθήκη μόνιμης διαμαρτυρίας ως αποτρεπτικής πολιτικής. Θα φωνάξω τον θείο μου τον Αμερικάνο να σου κάνει ντά, κάπως έτσι δηλαδή. Που φυσικά δεν είναι αυτή η αποτρεπτική πολιτική. Αφού η διαμαρτυρία δεν αρκεί, επενδύουμε στους συμμάχους μας που όπως αποδεικνύονται πιο ανοιχτικοί έναντι της Τουρκίας. Τουλάχιστον κάποιοι από αυτόν, ενώ οι περισσότεροι έχουν τη θέση, ας τα βρουν οι Έλληνες και οι Τούρκοι και τους είναι αδιάφορο θέμα το διεθνές δίκαιο. Οι επιλογές τώρα είναι στο τραπέζι. Κάθε μία έχει τις εμπλοκές της. Η χώρα, πρώτα όμως η κυβέρνηση, θα κληθεί να επιλέξει μεταξύ συγκεκριμένων προτάσεων που ορίζουν οι ίδιες οι εξελίξεις. Θέμη.
Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι προτάσεις, Στέλιο, και τι ακριβώς τις καθορίζει από τις εξελίξεις? Η συμφωνία άραγε για αποκλειστική οικονομική ζώνη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, που η ελληνική πλευρά επιμένει να είναι ένα πρόχειρο χαρτί και τίποτε άλλο χωρίς καμία βάση, ή κάτι άλλο?
Σε καμιά περίπτωση δεν είναι ένα πρόχειρο χαρτί, αν κανείς διαβάσει με προσοχή και την ίδια τη συμφωνία, αλλά κυριότερα εάν καθίσει να διαβάσει ποια είναι τα βήματα που έχει κάνει μέχρι στιγμής η Τουρκία. Η Τουρκία έχει ανοίξει ένα τεράστιο μέτωπο διεκδικήσεων, ελπίζοντας ότι ό,τι θα χάσει, ότι όσα και να χάσει, κάτι θα απομείνει το οποίο θα αποφέρει κέρδος και αυτό θα το εισπράξει ως νίκη. Η Άγκυρα θα περάσει σύντομα σε φάση τελικής εφαρμογής του σχεδίου της, κοντά στην Κρήτη και το Καστελόριζο, πέρα της Κύπρου, όπου ήδη έχει ξεκινήσει ουσιαστικά τον Ατύλα νούμερο 3. Έτσι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα κληθεί να επιλέξει, όπως προείπα, από συγκεκριμένη και δυστυχώς περιορισμένη λίστα. Το πρώτο είναι στρατιωτική εμπλοκή. Τους επόμενους μήνες, μόλις τουρκικά σκάφη αρχίσουν να κάνουν γεωτρήσεις ή έρευνες ή μια πορεία εντός της ελληνικής υφαλοτρυπίδας. Τότε, με βάση την οριοθέτηση που έχει κάνει φυσικά με τη Λιβύη, αρχίζοντας από τον Νότο. Πιθανόν και ανάλογα με το σχεδιασμό και το διεθνές κλίμα να κινηθεί προς την Κρήτη και το Καστελόριζο. Όλοι καταλαβαίνουν τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Κατάθεση επίσης θα πρέπει να κάνει το συντεταγμένο της ελληνικής ΑΟΣ που θα υπερκαλύπτουν αυτόν τον χάρτη, τέλος πάντων, τη συμφωνία που παρουσίασε η Τουρκία. Θα πρέπει να γίνει προώθηση συμφωνίας με την Αίγυπτο και την Κυπριακή Δημοκρατία για καθορισμό ΑΟΣ. Ανακοίνωση επέκταση των χωρικών υδάτων πέρα του Ιουνίου και στην Κρήτη, δηλαδή να επεκταθούν τα χωρικά υδάτα στα 12 ναυτικά μίλια. Και τέλος να γίνει επίσημη πρόσκληση στην Τουρκία για έναρξη διαπραγματεύσεων και προσφυγή στη Χάγη. Βέβαια, το διεθνές δίκαιο μπορεί να είναι με το μέρος μας. Το θέμα είναι, Θέμη, ποιος θα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, το ξέρει αυτό ο Ερντογάν. Και γι' αυτό είναι αδιάφορος και για το θέμα του διεθνούς δικαίου και για το θέμα της Χάγης. Αν δηλαδή θα αντιπαρατεθεί στρατηγικά η Ελλάδα, αν θα ανοιχθεί τα τελεσμένα και θα καταγγείλει την Τουρκία, αν θα διαμαρτύρεται και θα εισπράττει συμπάθεια ή αν βρει τρόπο να γίνουν διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά, στρατηγική εμπλοκή, υποχώρηση, διαπραγμάτευση, ίσως γίνουν και αλληλένδετα το ένα με το άλλο. Φυσικά σε κάθε περίπτωση και σε κάθε επιλογή θα υπάρχει κόστος. Επί δεκαετίες οι κυβερνήσεις το απέφευγαν, τώρα πλέον δεν θα μπορέσουν θέμη.
Στέλιο, πόσο αποφασισμένη είναι η Τουρκία, ή μάλλον ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ταγί Περντογάν, να προκαλέσει σύγκρουση με την Ελλάδα, όπως τουλάχιστον νομίζω άφησες προηγουμένως στην απάντηση που έδωσες να εννοηθεί?
Πολύ σωστά το θέτεις το ερώτημα, διότι κάποιος θα μπορεί να διερωτηθεί μήπως όλα αυτά είναι απλώς θόρυβος για να δημιουργήσει, αν θέλεις, εντυπωσιασμό. Η επίδειξη ισχύως και η κρίση πραγματικά ενός μεγαλείου που δείχνει ο Ερντογάν σε συνδυασμό με τον εθνικισμό και την αναθεωρητική ιδεολογία που κυριαρχούν στην Άγκυρα, το ξέρουμε και για τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν σημαίνει ότι ο Ερντογάν δεν φοβάται μια σύγκρουση με την Ελλάδα. Τη φοβάται, γι' αυτό θα κάνει το τελικό βήμα μόνο αν είναι σίγουρος ότι θα επιβάλλει το σχέδιό του σε συνεργασία, παύλα ενημέρωση μπορώ να το πω, συνεργασία και ενημέρωση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τον κύριο Τραμπ, με τον Ρώσο πρόεδρο τον κύριο Πούτιν και ίσως με την ανοχή της Γερμανίδας καγκελαρίου κυρίας Μέρκελ. Ας μην μας διαφεύγει πάντως πως στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γερμανία υπάρχει κρίση ηγεσίας ουσιαστικά. Το ίδιο και στο Ισραήλ που μπορεί σημαντικά να επηρεάσει την Ουάσιγκτον. Δηλαδή οι συγκυρίες είναι τέτοιες που επιτρέπουν στον κύριο Ερντογάν πραγματικά να πει ότι δήθεν πήρε, έκανε, συνονοήθηκε και τέλος πάντων προχώρησε στο επόμενο βήμα. Ο Τούρκος πρόεδρος, αν δεν είναι σίγουρος ότι θα φέρει την Ελλάδα σε θέση απόλυτου διπλωματικού και μιλιταριστικού συμβιβασμού, απλά θα τροποποιήσει το σχέδιό του. Σε καμιά όμως περίπτωση, Θέμη, δεν θα το ακυρώσει. Ο Ερντογάν αναμετρέται με την ιστορία και τον Κεμάλ και όχι με τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρεί ότι έχει ως αποστολή να ξεπεράσει τον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας και πιστεύει ότι με το χτυπώντας τη χώρα μας διπλωματικά ή ακόμη και μιλιταριστικά, το απευχόμαστε όλοι, ότι θα μπορέσει αυτό να το καταφέρει. Αν δεν το καταφέρει, το ξέρει πολύ καλά ότι θα έχει συνέπειες και τότε η θέση του είναι επισφαλής. Ίσως ακόμη και η ζωή του, διότι αυτή είναι η Τουρκία. Θέμη.
Ας κλείσουμε το όλο αυτό θέμα, Στέλιο, με την στάση κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως, μίζωνος και ελάσσονος, απέναντι στην επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Πώς κρίνεται αυτή η στάση?
Μπορώ να το πω μόνο με κάποια απλά λόγια για να γίνουμε κατανοητοί και από τους ακροατές μας, ότι ξέρουμε πως η Τουρκία εισέρχεται στην τελική φάση του σχεδίου της. Αυτό το είναι σίγουρο βέβαια. Δεν ξέρουμε ακριβώς τις επιμέρους κινήσεις της. Είναι όμως θέμα χρόνου να τις μάθουμε, καθώς διπλωμάτες, πολιτικοί παράγοντες και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης συμφωνούν ότι τους επόμενους μήνες και το αργότερο μέχρι την άνοιξη όλα αυτά ίσως έχουν κρυθεί. Στο ερώτημα σου που ουσιαστικά είναι αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε θέση να διαχειριστεί μια μείζωνα κρίση τους επόμενους μήνες, η απάντηση είναι δύσκολη. Μπορεί όμως να διαχειριστεί διπλωματικά την κρίση, αν ετοιμαστεί άμεσα, αποφασιστικά, σωστά και με κάποιο φυσικά πολιτικό ρίσκο. Να αρχίσει επίσης μια διεθνή καμπάνια με επίκεντρο το δίλημα ειρήνη ή πόλεμος και να το πάει μέχρι τέλος. Να ενεργήσει με σχέδιο και ισχυρή βούληση στους διεθνείς οργανισμούς. Όχι για να συνενέσει σε κάτι η Τουρκία, αλλά για να ανησυχήσει η Τουρκία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορεί να αποδώσουν οι λογικές αυτές, να είμαστε απλοί θεατές, στα βέτο που βάζει η Τουρκία σε διάφορα φόρουμ. Θα πρέπει και η Ελλάδα να σηκώνει ανάστημα και να λέει και να καταγγέλει στο ΝΑΤΟ. Καμιά απόφαση δεν προχωρά το ΝΑΤΟ εάν η Τουρκία δεν αποσυρθεί από αυτό που έχει καταθέσει. Εμείς όμως δυστυχώς δεν έχουμε βάλει κανένα βέτο. Να εργαστεί επίσης θέλει να εξημερώνει η κυβέρνηση για την επίτευξη μιας κοινωνικής συνοχής με βάση συγκεκριμένη πολιτική και να μην τα κάνει τα λάθη που έκανε η ίδια ως αντιπολίτευση. Να μην γίνουν δηλαδή από τη σημερινή αντιπολίτευση αυτά τα λάθη. Όσο για τη στάση συνολικά της αντιπολίτευσης και με την δηλαδή αυτή η κυβέρνηση. Να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής συνεννόησης και ομοψηφίας. Αυτή έχει τον πρώτο λόγο. Θέμα.
Λοιπόν, δεν ξέρω πώς κρατούσες προηγουμένως την τηλεφωνική συσκευή και πώς την κρατάς τώρα, αλλά στα πρώτα 4 ερωτήματα που κουβεντιάσαμε ο ήχος ήταν πολύ καλύτερος, επομένως θα σου έλεγα να επανακάμψεις στην προτέρα τηλεφωνική στάση.
Θα συμμορφωθώ.
Και ήδη συνεμορφώθεις και το αποτέλεσμα είναι λαμπρό. Λοιπόν, Στέλιο, η πολιτική ζωή, έτσι είναι τα πράγματα, συνεχίζεται. Και ένα άλλο θέμα στην Ελλάδα που συζητιέται πάρα πολύ εδώ και καιρό και συνεχίζει από ό,τι καταλαβαίνουμε να συζητιέται είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που πλέον απέχει λίγους μήνες. Πού δείχνει τώρα να σταματά, και ας μας συγχωρέσουν οι ακροατές που θα το πούμε έτσι, πού δείχνει να σταματά η μπίλια σε αυτή την ρουλέτα της ονοματολογίας?
Νομίζω πως η μπίλια θα εξακολουθεί ακόμη να κινείται. Αλλά λένε κάποιοι έμπειροι, αν θέλεις, πάνω στη ρουλέτα, ότι μάλλον θα σταματήσει το πρόσωπο του Προέδρου, του νυν Προέδρου Δημοκρατίας, του κ. Παυλόπουλου, και θα εξηγήσω. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετές κοινές εντυπωσίες μου, ή αν θέλεις τέλος πάντων από προσανατολισμού εντός εισαγωγικών, ή αν θέλεις πολιτικών ελιγμών. Πρόσωπο ευρύτερης πολιτικής αποδοχής και μάλιστα γυναίκα θέλει να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σε δημόσια δήλωση προτείνει να μην επαναπαθεί η Νέα Δημοκρατία στις 151 ψήφους, αλλά να προτείνει έναν άνθρωπο ευρύτερης αποδοχής έτσι ώστε να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σημειώστε το αυτό, κυρίως οι ακροατές μας, σε σχέση όταν με την είσοδο που κάνει δυναμικά για το θέμα αυτό ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Αυτή ήταν μια δημόσια δήλωση, όπως το είπα, σε αντίθεση με σενάρια περί δίθεν ελιγμού Τσίπρα για διεμβόληση της κεντροαριστεράς με πρόταση για τον Γιώργο Παπανδρέου. Θα είχαν βάσει αν δεν υπήρχε η δήλωση του κύριου Τσίπρα για τον κύριο Παυλόπουλο. Δηλαδή εδώ τώρα παρακολουθούμε και ένα άλλο παιχνίδι που γίνεται από διάφορα μίντια που προσπαθούν και αυτά να έχουν ένα ρόλο στη διαμόρφωση της άποψης. Όσο για το τελευταίο, φαίνεται να συσπηρώνται στη Νέα Δημοκρατία η Καραμαλική και η Μητσοτακή απέναντι στην υποψηφιότητα Σαμαρά που δείχνει τελικά να είναι ένας ειδικός, θα μπορούσαμε να πούμε, πάνω στις μεθοδεύσεις. Για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση του όρου, καθώς από διάφορους σχολιαστές έχουν ακουστεί πολύ σκληρότερα λόγια. Ανυπέρβλητο εμπόδιο στην πορεία πάντως του μεσίνιου πολιτικού φαίνεται να είναι ο ιδιαίτερα διχαστικός λόγος, η αντίληψη πως η αριστερά είναι εχθρός και όχι αντίπαλος και η ακραία επίσης αντίληψή του για τη συμφωνία των Πρεσπών. Αυτές είναι οι αναλύσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, Θέμη. Από εκεί και πέρα βέβαια κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα αποφασίσει πάνω στο βουνό τι ακριβώς θα πει. Ποιο πρόσωπο θα προτείνει.
Πρόσεξε πώς το είπες αυτό, στο βουνό. Έχει και άλλους συνειρμούς αυτή η λέξη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει τώρα ερχόμαστε σε κάτι που θα μου επιτρέψεις να πω είναι πολύ κοντά μας. Είναι αυτή η παρέτηση, η αποπομπή, η απομάκρυνση του τέως πλέον Υφυπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Αντώνη Διαμαντάρη. Εμείς το έχουμε ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το ζήτημα από την περασμένη Πέμπτη, που Πέμπτη βράδυ για μας ήταν εδώ που προέκυψε, Στέλιο. Έχουμε πει πολλά, έχουμε σχολιάσει πολλά, επικαλούμενα και ομογενειακές πηγές. Δεν ξέρω τι λέγεται τώρα που πέρασαν και αρκετά 24 ώρα εκεί στην Ελλάδα, αν υπάρχει παρασκήνιο για αυτή την αποπομπή, διότι τέτοια ήταν. Ο υφυπουργός δεν έδωσε την παρέτηση μόνος του, αλλά την έδωσε αφού κλήθηκε από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Και υπάρχουν βέβαια και πληροφορίες ότι ίσως να τον έφαγαν και εσωκομματικά πυρά, που λέμε. Δώσ' μας εσύ ό,τι νεότερο υπάρχει.
Αυτό με τα εσωκομματικά πυρά που είπες, αυτό τίνει τελικά να διαμορφωθεί σαν μία δεύτερη άποψη απέναντι σε μία ακόμη που υπάρχει. Δηλαδή ότι κάποια πρόσωπα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας αλλά από την ομογένεια των Ηνωμένων Πολιτειών έβαλαν στο στόχαστρο τον κύριο Διαμαντάρη. Φαίνεται ότι εκεί υπήρχαν κάποιοι οποίοι αντιτίθεντο σε την τοποθέτησή του ως υφυπουργός κυβέρνησης, θεωρούσαν ότι μπορούσαν κάποια άλλα πρόσωπα να παίξουν αυτό το ρόλο και όχι ο κύριος Διαμαντάρης. Και ίσως και μάλλον αυτά τα πρόσωπα ήταν αυτά που διοχέτευσαν και την πληροφόρηση σχετικά με τις σπουδές του κυρίου Διαμαντάρη και εξελίχθησαν όλα αυτά τα fake πτυχία για τα οποία λέγαμε πως υπήρχαν από το Κολάμπια, αν το προφέρω σωστά. Ο λόγος για το συγκεκριμένο πρόσωπο επίσης που έχει να κάνει τόσο με το θέμα της παρέτησης, δηλαδή του όνομα του κυρίου Τάσου Φιλιππάκου, είναι ότι εκτός ότι είχε αναλάβει έναν ρόλο στην ΕΑΔ ως διευθύνων σύμβουλος με κόστος από αποφάσεις εσφαλμένες που έφτασαν το 1 δις ευρώ και διώκεται βέβαια ποινικά για αυτό το θέμα, είναι ένα άλλο επίσης προσθετικό στοιχείο. Γιατί το θέμα των πτυχίων, εδώ μπορούμε να πούμε, δεν φαινόταν να απασχολεί τόσο πολύ την κυβέρνηση. Εξάλλου το θέμα το θεώρησε ο κύριος Πέτσας ως λήξαν θέμα. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τον κύριο Κοντολέοντα, ο οποίος τέλος πάντων δεν είχε πτυχίο, κάποιο πτυχίο το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει. Από την άλλη πλευρά είδαμε και στις διάφορες διευθύνσεις νοσοκομείων να αναλάβαν πρώην στρατιωτικοί, οι οποίοι τέλος πάντων φημίζονται ότι είχαν δοκτορά στα χέρια τους. Όλα αυτά εδώ όμως ήταν όλα που γκρέμισαν μαζί τον κύριο Διαμαντάρη. Το όλο σκάνδαλο όμως περί του ψευδούς βιογραφικού δεν εμπόδισε τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, τον κύριο Μακάριο, να παρασημοφορήσει με το Χρυσό Σταυρό του Απόστολου Ανδρέα τον κύριο Διαμαντάρη, κάτι που προκάλεσε μεγάλη εντύπωση στην Ελλάδα. Δηλαδή πώς προχώρησε αυτή η διαδικασία ακριβώς μετά την ανακοίνωση της παρέτησής του. Την Τετάρτη επίσης θα μπορούσαμε να πούμε, είναι και ένα θέμα που ο κ. Διαμαντάρης είχε ανάμειξη, ήταν το θέμα της, που μάλλον δρομολογούσε κάποια πράγματα, ήταν το θέμα της ψήφου της ομογένειας. Και αυτά όλα συνετέλεσαν σίγουρα στο να δημιουργηθούν εσωκομματικές έρηδες. Θέμη.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, έφτασε μέχρι εκεί η είδηση ότι εν τέλει παρασημοφορήθηκε από την Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας ο κύριος Διαμαντάρης, που υποθέτω πλέον η παρασημοφόρηση αφορούσε έναν ιδιώτη και πέραν αυτού ουδέν.
Ακριβώς, διότι τελικά με την ιδιότητα του ιδιώτη πλέον παρέλαβε το παράσημο, από εκεί και πέρα δεν είναι θέμα που αφορά σε καμιά περίπτωση.
Όχι, εδώ στην Αυστραλία συζητήθηκε, δεν γνώριζα ότι είχε φτάσει έτσι ευρέως και στην Ελλάδα.
Έφτασε και στην Ελλάδα και μάλιστα ήταν αρνητικές εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν τουλάχιστον στον αντιπολιτευόμενο τύπο. Τώρα γενικά το θέμα δεν βρήκε μεγάλη έκταση στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, στα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή σαν να ήταν έπει από τα ρόητα.
Μάλιστα. Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο, την επικοινωνία μας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχεις. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο τον Ρακίντζη.
Για περισσότερες ιστορίες και συζήτηση, επισκεφτείτε το SBS Greek στο Facebook.